Ons hoop is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat in sy trou tot in ewigheid die werke van sy hande nooit laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons nader nou bidend tot die Here, ons Vader. U het ons vanochtend laat opstaan en ontwaak, Hemelse Vader, met die wete dat ons kan optrek na u bedehuis, na u voorhoeve. Ja, soos die psalmdichter ook daaroor sing, wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed rustig ons begroet. Wie hom die dank bewys nie in stille more wagte, as ons sy guns omring. En so kan ons reeds op hierdie rustdag in die voorhoeve by mekaar kom, en verseker word van u liefde en van u trou en van u genadige bemoeienis met ons, dat ons u eiendom is, duur gekoop deur Jesus Christus ons Here. U wil die wag oor ons hou, en daarvan het u ons verseker. En nou is ons gebring by die einde van hierdie dag. En die einde van hierdie dag, ook een rustdag deur u uitverkore, as die eerste dag van een nieuwe week, en hiervandaan gaan ons dan ook ons levensdag verder tegemoet. En hoe gaan ons dit tegemoet, Hemelse Vader? Ons kan nie in die toekoms inkyk nie. Maar toch weet ons dat daar ook tye op ons kan wag. Ja, wat so eie is aan die wêreld waarin ons leef, van onrustigheid in die wêreld, van opstande en van betogings. Ja, dit lê die wêreldwyd vol en ook in ons eie leef, een wêreld. Ja, daar is iets van een ongemakkelijkheid in die wêreld waarin ons nou lewe en ook vele uitdagings waarvoor ons te staan kom. In ons eie krag kan ons dit nie tegemoet gaan nie en ook nie in die uitleef van die geloof in hierdie tye waarin ons leef nie, om te midde van dit alles nog uit te straal en te laat hoor wie ons is as kinders van u, deur Jesus Christus, ons Here. En daarvoor bid ons ook om die krag en die genade, die lig en die leiding, die wysheid en die insig, dat dit wat ons doen, dat ons dit sal doen in diepe verantwoordelikheid teenoor u. Dat ons dan ook in die geloof verantwoordelik teenoor u sal lewe, in antwoord op u bemoeienis met ons. U het ons immers geroep tot die lig. En gee die genade dat ons die lig ook kan uitstraal. Ja, dat ons nie sal meer doen aan die dinge van hierdie wereld op 'n wereldse wyse en op 'n wereldse manier nie. Maar dat ons sal doen wat ons hand vind om te doen as kinders van u. Om in hierdie wereld ook 'n voorbeeld te kan wees van uw genadige bemoeienis met ons en ook voortgeleid door uw woord en door uw geest om daarin te soek wat u van ons vraagt. Dit stel ook eis aan ons hemelse Vader, maar gee u ook die kracht en die genade dat ons daarvoor nie skaam sal wees nie, dat ons nie daarvoor sal terugdeins nie. Regeer ons door uw woord en regeer ons door uw geest, dat ons ons al hoe meer en al hoe langer aan u onderwerp, zodat uw koninkrijk ook in ons kan kom, maar uiteindelijk dan ook die volleinding kan aanbreek, die einde van die tye waarop ons een gerig lewe as burgers van die koninkrijk van die hemel. En daarom bid ons, hemelse Vader, leer ons Heer uw regte weë, wys die regte pad ons aan, maak ons hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil ons door uw waarheid leer, lei ons dwalende gedachte, want u is ons heil, o Heer, u is ons altyd te wachte. Dit dra ons aan u op door ons gebed, met danksegging door Jesus Christus, ons Heere. Amen. Ons sing vervolgens saam skrifberuiming 8 of ook 5-3 en daarvan sing ons saam vers 2 en ook vers 4. Die sondelose lam vir sondeskuld geslag is waardig om te ontvang die rykdom, wysheid, krag en eer en heerlikheid en dankbare seëninge en al wat leef en roer, al die geskape dinge op aarde en diep omlaag of in die hoë hemel, al wat die see bewoon en in sy dieptes wemel. Skrifberuiming 8 verse 2 en 4. Na die woordverkondiging, dan sing ons saam Psalm 111, verse 4 en 5. Vers 5, hy het sy volk bevry, bewaak, vir ewig sy verbond gemaak. Sy naam is vreeslik hoog vir ewig. Uit die woord van die Here gaan ons lees uit die eerste brief van die apostel Petrus. 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot en met vers 25. En saam daarmee kyk ons ook in besonder na vraag en antwoord 34 van die Heidelbergse katechismus as deel van Sondag 13 van die katechismus. Maar kom ons lees hier saam 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot 25 en dit volg op die voorafgaande gedeelte waar die apostel Petrus geskryf het met lofsegging en danksegging oor Jesus Christus ons Here, deur wie ons bewaar word vir die onbesmette, onverwelklike en onverganklike erfenis in die hemele. En dan vervolg hy vanaf vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade, wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig, volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele levenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is uit julle ydele levenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Saam hiermee vraag en antwoord 34 van die katechismus, waar die vraag gevra word, waarom noem jy hom ons Here? Nou dit is deel van die artikel in die apostoliese geloofsbelijdenis, artikel 2 van die apostoliese geloofsbelijdenis, waar ons bely en ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here. En nou word die vraag spesifiek gevra, waarom noem jy hom ons Here? En dan antwoord die katechismus belijdend, omdat hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duivel, nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. In die fokusverse vir die woordverkondiging vanaand, 1 Petrus 1 vers 17, 18 en 19, en as julle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur julle vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die eerste van 129 vrae wat in die leerboek van die katekismus gevra word, is 'n vraag na die gelowige se enigste troos in lewe en in sterwe. En ek dink ons ken hierdie eerste vraag die die katekismus gevra, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord hierop is nie aan iets soos veroudering onderworpe nie, of wat die toets van die tyd en nie kan deurstaan nie. Want die antwoord hierop is, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Nou, broeders en susters, in hierdie belydenis wat ons so pas gelees het, die belydende antwoord van Sondag 1 van die Heidelbergse Katechismus, daardie belydenis is elke woord van belang, en besonderlik ook die woord behoort, as die laaste woord van hierdie belydenis. Soms is oor iets te sê, die laaste, maar nie die minste nie, en dit is voluit op die behoort van die antwoord op die vraag, na die gelowige is sy enigste troos in lewe en in sterwe van toepassing. Want behoort het die volgende betekenis, om die eiendom van die eienaar daarvan te wees. Toegepas op die gelowige beteken behoort om in die geheel, dit is met liggaam en siel, die eiendom van Jesus Christus ons Here te wees. Hierby is in die nagaan van vraag en antwoord 34 behoorde tot Sondag 13 van die katechismus aansluiting te vind met 'n vierde naam van die Seun van God wat in hierdie sondagsafdeling en die vorige sondagsafdelings in behandeling geneem word. Vanaf Sondag 11 word op hierdie benamingen van die Seun van God op grond van artikel 2 van die apostoliese geloofsbelijdenis toegespits, die naam Jesus, wat verlosser beteken, en die naam Christus, wat gesalfde beteken, en verder die enige gebore Seun van God in die belijdenis van hom as Godse ewige natuurlijke Seun. En dan word een opvolg hiervan gevra, waarom noem jy hom ons Here? Met verwijzing na artikel 2 van die apostoliese geloofsbelijdenis, ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. By hierdie benaming vir die Seun van God, vind die behoort aan hom ten volle aansluiting, want om hom ons Here te noem, beteken om die eiendom van Jesus Christus as ons eienaar te wees. Binnen hierdie betekenisverband plaas die katechismus die klem hierop, tot eiendom van ons Here aan wie ons behoort, is ons deur ons Here verlos en vrygekoop. En dit plaas die volgende in die lig van die skrif op die voorgrond, om daaraan in meer besonderhede aandag te gee, en dit is waarvan, en waarmee, en waartoe is ons deur ons Here tot sy eiendom verlos en vrygekoop. Eerstens, waarvan? Waarvan ons deur ons Here vrygekoop, of dan ook soos die apostel Petrus daaroor in die tekswoord skryf, losgekoop is, word hier die katechismus hierin beantwoord. Hy het ons na lichaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duivel tot sy eiendom verlos en vrygekoop. Ja, kyk, met en sedert die sondeval is die duivel daarop uit om die mens van God as sy eiendom deur hom geskape te ontroof. Met die sondeval het die duivel gemeen dat hy sy doel bereik het. Want volgens Godse gerechtigheid moes God die mens straf en aan die ewige verderf vanweë sy ongehoorsaamheid oorlewer. Daarmee het die duivel gedink dat hy in sy doel geslaag het. En daarom doen die duivel hom voor as die eienaar van die mens. As die eienaar van die mens wat hom deur die bande van die sonde, deur die verleiding van die duivel laat bind het. En al dadelijk kan ons sê, dit is in alle opsigte verskriklik as die duivel jou Here en jou meester is. Die duivel drijf van kwaad na erger in sy pogings om die mens van nature in die mag van die sonde triomfantlik na die afgrond onder sy verleiding en verlokking mee te sleep. Sekere sin sou mens wou sê, geen wonder, dat die apostel Petrus ook daarop wys nie, oppas, die duivel, die Satan, loop rond soos 'n brullende leeu, en kyk wie hy kan verslind, wie hy kan meesleep agter hom aan. En die duivel is steeds hierin aan die werk, oral in die wêreld, ook in ons omgewing. Maar uiteindelik, verskriklik as die duivel jou heer en jou meester is. Hierby is in te reken waaroor die apostel Petrus in die teks hoort met verwysing hierna geskryf het, julle ydele lewenswandel wat u die vaders oorgelewer is. Dit dui op die heidense agtergrond. Die heidense agtergrond met sy afgodiese lewenswandel waarvan die eerste lesers van die Petrusbriewe onder meer afkomstig was. Ja, ook hierin skep die duivel behaag om die heil in afgode en afgode diens te soek, wat in der waarheid betekenisloos en sinloos is. Uiteindelik loop 'n lewenswandel in diens van 'n afgod as heer en meester, uiteindelik loop dit uit op nietigheid. Dit is 'n ydele lewenswandel vervreemd van die lewe met God. Hierteenoor van die sondes en van God se toorn en oordeel daaroor en alle heerskappy van die duivel as ook 'n ydele lewenswandel staan dan nou die volgende: na liggaam en siel uit die kloue daarvan deur ons Here se loskoping tot sy eiendom verlos en vrygekoop. Dit, geliefdes, is gedagte gaan Sondag 1 van die katechismus waarlik troos. Die enigste troos in lewe en in sterwe. Ek behoort aan my verlosser en my saligmaker. Die diepgang hiervan spreek in die antwoord daarop in die tweede plek, waarmee deur ons Here Jesus Christus tot sy eiendom losgekoop is. Tot loskoping van die eiendom van ons Here kan niks wat verganklik is, ook nie goud en silwer en die hoogste moontlike waarde daarvan as betaling dien nie. Immers, Die Here Jesus self het by geleentheid gesê, Matteus 16, wat baat het 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Die belydenis van die katekismus, waarmee tot eiendom van ons Here losgekoop, is 'n verkorte weergawe van die tekswoord, deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Moontlik het ons in hierdie woorde met die spore van 'n vroeë geloofsbelydenis te doen, waar die waarheid van loskoping deur die bloed van Christus in hierdie woord deur die Heer Jesus self vasstaan, waar hy by geleentheid gesê het, die Seun van die mens het gekom om sy lewe te gee as losprys vir baie. Ja, die spore van hierdie loskoping of hierdie betaal van 'n losprys loop terug na die Ou Testament. In die Ou Testamentiese bedeling is die paaslam geslag as verkondiging van God se verlossing van sy volk. So 'n lam moes sonder enige letsel, gebreklikheid of vlek wees. Maar hierdie diereoffer kon nie vir eens en vir altyd verlossing bewerk nie. Dit was 'n heenwysing na en 'n afbeeldsel van die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos, as volmaakte losprys tot loskoping van ons Here se eiendom. In die geloofsbelydenis waarmee tot eiendom van ons Here deur die kosbare bloed van ons Here losgekoop, is in hierdie tyd van die kerklike jaar, waar ons Goeie Vrydag tegemoet gaan, reeds troostvol te dink aan wie ons in tyd en ewigheid behoort. Aan ons Here. Ons Here, wat die losprys op Golgotha betaal het. In opvolg van die waarvan en waarmee tot eiendom van ons Here losgekoop, vra binne die geheel van die teksgedeelte om aandag daaraan te gee, waartoe? Waartoe is die eiendom van ons Here losgekoop? Vanaf hoofstuk 1 vers 13 van die eerste Petrusbrief word op 'n leefwyse gewys waartoe die eiendom van ons Here geroep is. Dit begin hiermee in vers 14, om in gehoorsaamheid aan God te lewe. Hierop volgen verse 15 tot 16, om geroep deur God wat heilig is, heilig te lewe. En dan skerp die tekswoord op grond van waarvan losgekoop en waarmee losgekoop, hiertoe op waartoe die eiendom van ons Here geroep is. Wandel in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Die vreemdelingskap van die eiendom wat aan ons Here behoort, staan van die begin van hierdie brief voorop. Hiermee begin hoofstuk 1 vers 1 aan die vreemdelinge van die verstrooiing in die verskillende streke van Klein-Asië. En in hoofstuk 2 vers 11, geliefdes, ek vermaan julle as vreemdelinge en bywoners. In die werklike sin van die woord was die eerste lesers van hierdie brief vreemdelinge in die wêreld, waar hulle in verskillende streke in die vreemde, in die verre vreemde gewoon het. Maar hierdie vreemdelingskap het veral ook 'n geloofsbetekenis. As losgekoopte eiendom van ons Here is diegene wat aan hom behoort onderweg na die hemelse vaderland as sy eindbestemming. Vreemdelinge in hierdie wêreld, omdat ons burgers van die koninkryk van die hemelen is onderweg naar ons eindbestemming. Hieruit vloei die vreemdelingskap voort waartoe opgeskerp word. Wandel dan in vrees of met ontzag en eerbied as eiendom van ons Here in die tyd van vreemdelingskap in die wereld. Dit beteken dat onder meer die volgende eie aan die eiendom van ons Here deur hom daartoe met sy kostbare bloed een losgekoop een behoort te wees. Om as vreemdelinge in die wereld, vreemd aan die wereldse manier van doen te lewe. Jesus Christus het ook gesê, ons is in die wereld. Ja, wel degelijk is ons in die wereld, maar hy het ons ook daarop gewys, ons is nie van die wereld nie. Nie van die wereld nie. Jou manier van doen, jou manier van dink, dit wat jy sê, waarvan getuig dit? Is jou wortels al so diep in hierdie wereld ingegroei, dat jy eie aan die wereld begin word? Nee, vreemd aan die wereld moet ons lewe. Laat my ook dink aan die bekende woorde van Tosius, wat ons allemaal ook ken, in die bekende gedig van hom, waar hy skryf oor die wereld is my woning nie. En dan het hy ook rondom hom gekyk in die wereld van destyds, en dan sê hy uiteindelik, ek sien dit aan alle ding, ek merk dit aan alle ding, ek voel dit aan alle ding, die wereld is my woning nie. Die wereld is uiteindelik nie my woning nie, dis nie my permanente woning nie, ons is op pad na ons eindbestemming, burgers van die koninkryk van die hemel, en daarom, Petrus wat skryf, geliefdes, ons is geliefdes, in en deur Jesus Christus ons Here aan wie ons behoort, ek vermaan julle as vreemdelinge in hierdie wereld, wandel dan in vrees met ontzag, en eerbied as eiendom van ons Here. En verder, losgekoop van die sondes, en het alle heerskappy van die duivel, en uit de ydele levenswandel, dit dien as vermaning, om in een nieuwe levenswandel op ons Here gerig te lewe, en hom met eerbied te dien, aan wie sy eiendom na siel en lichaam behoort. Hiermee leef die eiendom van ons Here in die tyd van al vreemdelingskap met 'n perspektief wat wyer is as net die horisonne van hierdie wêreld. In voorspoed en druk, in vrugbare en onvrugbare jare, in tye van vrede en in tye wanneer onweersdae aan storm, kan niks die eiendom van ons Here hul eindbestemming in die tyd van hul vreemdelingskap ontneem nie. Kyk dan weer hierna die katechismusvraag, waarom noem jy hom, dit is Jesus Christus, die enige gebore seun van God, ons Here? Dit is die naam vir God, die seun, met as betekenis waarvan, waarmee en waartoe tot sy eiendom verlos en vrygekoop. In die naam van ons Here is ons in die behoort aan hom met lichaam en siel en lewe en in sterwe waarlik getroos en tot 'n lewe in gerigtheid op hom geroep, want deur ons Here is ons tot eiendom van ons Here losgekoop. Amen. Ons sing nou saam Psalm 111 verse 4 en 5 en daarna 'n dank ons saam. ons dank nou saam. Ons loof en dank, Hemelse Vader, dat ons getuie mag wees van U werk en van U handele. Uiteindelik dan ook vir ons ten goede. Ja, U werk is groot die wêreld deur. Dit word deur almal nagespeur wat daarin soek 'n welgevalle. En hiertoe het U ons ook geroep, om dan ook rus en kalmte en vrede te vind, en dit alles wat U doen, vir ons tot ons beswil, tot eer en verheerliking van U alleen, en dat ons aan die hand hiervan ook weer verder kan gaan op ons levenspaaie. Dit mag ons met mekaar deel waar ons hier saam is, maar dan ook hiervandaan verder in die verskillende verbande waarin ons staan, as huisgesinne, ouers en kinders saam, ook in die voorreg daarvan waar ons saam kan wees, dat ons dit ook mag oordink en dit mag deurdink wat U vir ons is, deur U Seun, Jesus Christus, ons Here. Dan word ons ook weer gesterk, innerlik gesterk vir ons lewenspad. Want hoe anders sal ons kan dra wat ons lewenspaaie kruis, as U ons nie sterk nie. Maar in die lig van U woord kan ons dit dan ook uitroep. In en deur Jesus Christus, ons Here, is ons alleen daartoe in staat. Want U ontferm U oor ons, deur Hom, U Seun, ons Here, aan wie ons behoort, in lewe en in sterwe. Dit bid ons van U, om Sy naam ontwil. Amen. Nadat die offergawes opgeneem is, vir die kerkkas en die diakonie, dan sing ons saam skrifbreiming 24, vers 3 en ook vers 7. stel ons bewustelijk voor ons, Heere, en ontvang sy seën. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.